dhaggeeffattoota keenyaa kan yeroo amma mana hidhaa jiran durataan Koongireesa Federaala Oromoof ittaana durataan gamtaa madrak Dr. Mararaa Guddinaa mana murtiitti dhiyaatanii jiran himannaalee isaan irratti dhiyaataniif abukaatoleen isaanii barreeffamaan mormii dhiyeessuun beekamee jira. Walumaa galatti deemsi mana murtii irraa maal akka fakkaatu abukaatolee Dr. Mararaa keessaa tokko kataan obbo Wandimuu Ibsaa Finfinnee irraa telefoonaan gaafadheen jira.
Dr. Mararaan sadaasa 21 qabamanii kaafatee hagaadhaati. Amma ji'a shaniif deemaa jiranii akka laayii turanii achiin booda ji'a dabreessan 29 qaallitti bu'anii amma har'a yoo dhufanii harka isaanii kaateenaadhaan hidhanii fidanii isaanillee fuulli isaanii baay'ee gugurraacha ta'ee dadallanaadha. Akka hin dubbifnellee poolisootiin dubbii nu dhorganii. Baay'ee fokkaneessa dhagaa tanaan durallee sadaasa 21 qabamanii guyyaa lamaan booda gaafannoo akkatti kaateenaan hidhanii fidanii raadiyoo makeessaniif raadiyoo jarmanitti yennee mootummaan kanarraa maal argata jaarsa umrii hamma kanaa jennee achii kaasanii dhiisanii nagaa isaatiin harka isaanii duwwaa deddeebi'aa ture. Amma immoo hadha akkuma asitti mee kana gaa fuullisaas badaadhaa innis nuti dubbachuu hin dandeenye gugurraachatee jira. Poolisoonni akka itti dubbanne nu dhoowwanii cimarraa kaanee mormii keenya isa sadarkaa duraa Dr. Yaaqoobis hin jiru obbo Abukaatoo Alamuu Gobeeboo kan jennis hin jira abbaan Reewota Lamiiti. Anaan wajjin sadii taanee mormii keenya kan barreeffamaan dhiyeeffanne fuula 11 galchannee irraa.
Mee utuu gara sanatti hin deemin dura amma isaan kan isaan jiran mana sirreessaa Qaallittiiti.
Qaallittii jiru.
Fuulli isaanii gugurraachee akka jettan kun maaliraati jettanii yaaddu?
Kan hadha nunaasisetu kan amma guyyaa 4 duuba dhaqee gaafadheen ture naga'umaan jiranii indoomsa'aati illee dabreetti waajjira Qaallitti eegurratti waamee gaafadhee amma mormii sadarkaa duraa kana dubbisee olii gallee deemne halli hundi gaariidha. Amma hadha jaarsis nutti dubbachuu hin dandeenye achi yoo fuula irraa ilaalu fuula isaati irraa gugurraachata qaba akka waan dallanee jira. Gaafa tokko doowwadhee torbe kana keessa si ibsa malee hadha garuu baay'een gaddise. Maaliif amma jaarsi kun umrii isaa guutuu waggaa 70 deema amma iskiriptoo malee waraqaa malee qorachuuf qo'achuu malee rakkoo biyya kanaa hiikuuf malee harki isaa wanti kaateenaadhaan akka nama shifta akka nama hattuutu hidhameetitti baay'ee mooraalii nama tuqaa innillee kanumarraa ka'ee fuula yoo achi ilaalu baay'ee gaddisaadha. Namoota dhaggacharra turan hunda isaatu hin gaddisiisu.
Qaallittiitti maatiin deemanii gaafachuu akka danda'anidha. Akka baratametti amma maatiin firoonni deemanii sin dabalate gaafachuu dandeessu turtanii?
Hin dandeenya garuu sa'aatiin ayyamame 30 qofa beekte. Baay'ee dhibboodha. Saniin booda hin danda'amu. Abukaattotiin garuu ganama sa'a 3 kaasee haga 6 sa'a 7 walakkaa kaasee haga 10 hin gaafatu. Maatiin 30 qofatu ayyamameeti. Ganama ciree maatiin dandeessi dhiisuu hin dandeenye. Haala kanatu jira ga.
Mirgi wayibee akka eegamuuf kanaan dura gaafatanii turtan. Amma sun maalirra ga'e?
Kan saqlaa firdibeetitti gaafanne nu dhoowwatanii amma immoo sabbarchilootitti gaafachuuf qophiirra hin jirre isallee.
Arra mormii fuula 11 ta'u barreessine galchinee jirra jettanii jirtu maalirratti kan isin mormii dhiyeessitan?
Tokkoffaa himannaan kun himannaa siyaasaan wal qabate waan ta'eef haqooma of keessaa hin qabu. Lammaffaa himannaan kun irraa haga dafaatitti sila akka seera yakka Itoophiyaatitti himannaan tokko yoo dhiyaatu guyyaa ji'a bara bakkee itti yakki kun hojjetame haala itti hojjetame kana zarzar godheetiniin akka himatamaan hin dhadhamaan ibsamuu qaba. Himannaan doktorii kun guyyaan qabu ji'aan qabu baay'inaanii haala itti hojjetame hin qabu namoonni dhuman jedhanii namoonni kun maqaan qabanii bakka itti du'an hin beekamanii haala hin qabu. Kanaaf walumaa galatti lammaffaa yoo maaliidha mormiin kenna himannaan kun seera yakka Itoophiyaa ka himannaadha hin guutuudha. Akkasumaan illee himannaan tokko amma fakkeenya bara 2006 shororkeessitootiin Sumaaleedha warri kun shabaabii kun bara 2006 Finfinnee kana keessatti ajjeefamanii yookiin dammoo fanjiin isaan xamadan isaanitti dhoyee gaafa dhoyesan Dr. Mararaan yaada kenne. Yaadni kenne sun kan yaada kolban ta'in jedhanii bara 2006 hin himanne 2007 himanne 2008 himanne 2009 kan sagal kana himachuun akkaataa seera hariiroo yakka Itoophiyaatitti isa sinasiraatiggii jennuun lakkoofsi 11 tuqaan tokko namni yakka raawwate beeku hunduu himuun mirga isaati jedha. Tuqaan lammaffaa immoo keewwata 11 isa wanjal sinasiraatiin kun namni yakka hojjetamuu beeke atomaatikaliimuun dirqama jedha. Kanaafuu maal jenneet kanallee kaafne erga bara kole mabja doktori wan insane imma sanirra dubbate wogga afuri kana ta unqabu himanna misakun akka himanna dubati tifudata munqabu da karabiratin tanisa wajji mataman doktor branu naggati babbo jawar muhammadi isan kullachu ala jirani wanti isan walitti fidinjiru doktor mararan parti siyasa isanaga ijarrate biye etiopia kessa finfinne kessa karanagati parlama kessa ture nama katso naga adeemsisu nama seera etiopia kabaju nama olaantumma seeraatti qabsaawu sababa kanaati isaan warra biyya kana keessa hin jirre warra seera etiopiyaa kana karaa biraatiin jijjiirra jedhanii qabsaanii walitti matamuun qabanii ture kanaafu himannaan isarra dhiyaate kun akka irraa kufaa ta'ee bilisaa geggeeffamu kana kana fudhachaa qaba mormiin keenyaan sasarkaba
amma deebiidhaaf beellama isiniif kenna immoo akkamitti xumurtan
ji'a kana 20 abbaan alangaa mormii nu barreeffamaan dhiyeeffanne kanaaf yaada qabu nuu kenna jechu ji'a kana 20 ganama
obbo wandimmuu ibsaa abukaatoo dooktar mararaa guddinaa ibsanaa kennitaniif guddaan singalatoomsadha
isinillee carraan alaattaniif baay'isee singalatoomfadha galatooma